Halleluja. Så det gir meg stor håp. Fantastisk lovsang vi har i dag. Skal vi gi dem en klapp? Halleluja. Jeg har kalt denne prekenen i dag «Venn av Jesus». Og det sånn at de fleste av oss, tror jeg, som her i salen i dag, er frelst. Vi bekjenner oss som kristne. Fordi vi har tatt imot Jesus på et eller annet tidspunkt i livet. For min del så skjedde det i 1984 på gutterommet. Jeg er oppvokst i en kristen hjem. Og jeg var tidlig oppmerksom på det at det var to utveier av livet. Og du kunne enten gå den ene eller den andre veien, og til helvete ville jeg. Så jeg bøyde mine knær og ba til Jesus om å ta imot meg. Der i gutterommet. Og det gjorde han. Halleluja. Så siden 1984 så har jeg vært en bekjennende kristen. Og det er bra. Det er naturligvis det man skal gjøre. Men hva skjer etterpå? Jo, da skal vi leve et liv som en kristen. Og det er ikke bestandig like enkelt. Vi skal se på en kar som heter for Johannes. Vi skal bruke mye tid i 1. Johannes brev i dag. Johannes han bruker mye tid i 1. Johannes brev på å beskrive hvordan en kristen skal leve. Han gjør det her sent i livet. Det antas at Johannes skrev dette brevet i Efesos, cirka et sted mellom år 85-95 etter Kristus. Vi tror at 1. Johannes brev er det vi kaller for et sirkuleringsbrev, som var brukt av mange Jesu etterfølgere i det området som kalles for Lille Asia. Jeg tror at Iran og Irak blant annet ligger der, ja, i det området. Og når du leser 1. Johannes brev, så føles det som at bakgrunnen til brevet er at Johannes følte behovet for å avklare en del ting om dette med det kristne livet. Den som er dyktig på det her, da, som leser historie, så har jeg lest dem som har lest historie, og de sier da at det som var i ferd med å komme opp på den tida var noe som kalles for gnostisisme. Hvis du ikke vet hva gnostisisme er for noe, så er det altså læren om at alt fysisk er noe ondt, mens alt åndelig er noe godt. Altså man skiller veldig, man mener at kroppen er noe ondt i seg selv, alle ting er noe ondt i seg selv, men alt det åndelige er noe godt. Det er gnostisisme, ingen type lære som vi følger i denne menigheten i hvert fall. En annen retning også som hadde dukket opp på den tida er noe som kalles for doketisme, som også var læren om at Jesus var en todelt personlighet, altså delvis menneske og delvis Gud, nesten en slags form for schizofreni i åndelig form, da, om man vil. Dette var Johannes ikke noe glad for. Dette var etter hans mening en avsporing. Og mennesker da, som kalte seg for kristne, begynte etter hvert å søke etter ting som de mente var dypere sannheter, som tidligere ikke var forkynt. De begynte å komplisere evangeliet, altså gjøre det mer komplisert. Og Jesus, altså Johannes kjente seg ikke lenger igjen i hvem Jesus var, i måten ting ble fremstilt på. Så det er bakgrunnen for hvorfor dette brevet ble skrevet. Hvis du har lest evangeliet om Johannes, eller Johannes evangelium heter det vel, så er Johannes veldig tydelig på at han var nære Jesus. Og han påstår selv at han var den som var nærmest Jesus. I 1. Johannes 21:7 så kaller han seg selv disippelen som hadde Jesus kjær. Eller som Jesus hadde kjær. Og han nevner det flere ganger også gjennom evangeliet som han har skrevet. Johannes var veldig fokusert på kjærlighet og den nære Jesus-relasjonen. Så det er en kjempefint fin kar å lytte til når man skal forstå hvordan man skal forholde seg til Jesus, også etter man har blitt frelst. Så det, settingen vi har her da, er at Johannes er som en gammel bestefar når han skriver det her brevet. Og som man vet, hvis man har hatt eller har gamle bestefedre, så vet man at en bestefar han har litt begrenset med tid. Han vet at livet har en det er ikke så lenge igjen, så han roter ikke rundt grauten. Han sier det som det er. Og det er en av grunnene til at de tre Johannesbrevene, 1., 2. og 3. Johannesbrev, er ganske korte, tror jeg. 1. Johannes er bare en par sider, 2. Johannes er enda kortere, og 3. Johannes er bare halvside. Så han er kort og konsis, Johannes, i dette brevet. Og da skal vi begynne, folkens, i 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 8. Den som har Bibel kan slå opp det. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Slik at vi ikke, sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Ja, det var en måte å begynne på. Med negativt. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Johannes, han snakker rett fra levra her. Og han sier det altså at alle har synd. Og dette er altså har, dette er nåtid. Det er ikke hadde eller kommer til å ha, men det har. Her er det da, som jeg ser det, to fallgruver som vi kristne kan ramle ned i. Sikkert flere også, men jeg har valgt å ta fram to. Det ene er det at vi tror at vi er syndfri. Jeg synder aldri. Jeg er helt perfekt, jeg, fordi jeg er frelst. Og da, hvis jeg tenker sånn, så er det altså en total mangel på selvinsikt, sånn som jeg ser det. Vi er ikke syndfrie, folkens. Vi har alle feil. Vi har mangler i livene våre. Og Johannes er veldig tydelig på det. Den andre grøfta som man kan falle i, det er helt motsatt side. Det spiller ingen rolle hvor mye jeg synder. For det finnes jo nåde. Jeg har nåde for alt jeg gjør, så jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Hver dag. Jeg blir jo tilgitt uansett. Og det er nok også mange kristne som lever under den troen. Jeg har en historie om det. En forretningsmann som jeg kjenner, som vi satt og pratet en dag, som kunne fortelle meg en veldig trist historie. Han reiser veldig mye og treffer veldig mange mennesker, og treffer av og til på troende. Og han sier det, at det er mer enn en gang at jeg har sett det, at troende forretningsmenn er kanskje vær ofte enn andre mennesker, fordi de tror de kan komme ifra det med hva som helst, fordi de får tilgivelse for alt de gjør. Og da er liksom, kjære Gud, tenker jeg, da har du ikke forstått nåden. Vi er ikke syndfri. Vi skal jobbe med det. Men hvis du tror at du kan komme unna med hva som helst, så har jeg nyheter til deg. Det kan du ikke. Om Jesus tilgir deg, så er det ikke sikkert at han som du gjorde noe gærlig mot tilgir deg sånn umiddelbart. Du lever her i livet, i tiden, og vi må stå til rette for våre gjerninger. Halleluja! Vi går videre og leser i 1. Johannes 2, som er da på en måte balansen på det som er i 1. Johannes 1. Fra vers 1, «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. På dette vet vi at vi kjenner ham, at vi holder hans bud. Den som sier, jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men Guds kjærlighet er i sannhet, blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi er i ham. Den som sier, jeg er i ham, må leve slik Jesus levde. Mine kjære, det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud som dere har fått fra begynnelsen av. Dette gamle budet er ordet dere har hørt. Likevel er det et nytt bud jeg skriver om, et bud som er sant i ham og i dere, for mørket viker, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier han er i lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket. Den som elsker sin bror blir i lyset og fører ikke noen til fall. Men den som hater sin bror er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet øynene hans. Og her er det mye krutt, folkens. Halleluja. Her er oppskriften. Vi har tilgivelse. Halleluja. Det betyr ikke at vi skal synde, men om vi synder, så har vi en talsmann som hjelper oss. Og på slutten her så står det at vi skal elske våre søsken. Og at hvis vi ikke gjør det, så er vi i mørket. Og da tenker jeg, kjære gode Gud, må vi virkelig elske alle våre brødre og søstre? Jeg tror ikke at du akkurat må feire jul med alle som går i menigheten her. Det er ikke det som er kravet. Men hvis du ikke klarer å snakke godt om dine søsken, hvis det er, ja, men han er sånn, og den sa det, og jeg vil ikke sitte i nærheten av han og hun sa det, så må vi omvende oss, folkens. Vi er søsken. Vi holder sammen. Vi er på vei i samme retning. Og Johannes er veldig tydelig her på lys og mørke. Hvordan vi omtaler våre brødre og søstre er viktig. Så la oss si godt om hverandre. Amen. Vi skal lese videre. I vers 15 så står det, «Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i seg. For alt som er i verden, kroppens begjær, øynenes begjær og skryte av alt den eier, er ikke av far, men av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, den som gjør Guds vilje består til evig tid.» Og vi lever i en tidsalder hvor begjær står veldig sentralt. Det er bare å sette seg ned og se på TV på lørdagskvelden, på reklamepausene. Og så er det jo sånn da at vi lever i verdens rikeste land. Det snittet av inntekten i denne salen ligger langt over resten av Europa. Vi har mer peng enn noen annen har peng. Allikevel er det sånn at kreditkortgjeld øker dramatisk i det her landet. Problemer i økonomien øker dramatisk. Folk klarer ikke å betale regningene sine. Hvorfor det sånn? Jo, det står her. Det begjæret som driver oss. Jeg har ikke roa noe til den TV-en, men jeg vil ha en lell. Og så ordner vi oss. Det jeg begjær, tror jeg. Så enkelt det. Det er ikke godt. Og det en av de tingene vi skal holde oss unna. For verden går til grunne med alt sitt begjær. Men den som gjør Guds vilje består til evig tid. La oss heller gjøre Guds vilje. Johannes han har, som jeg nevnte, en veldig stor fokus på kjærlighet. Det er ganske tydelig hvis du leser Johannes evangelium, at han et følelsesmenneske. Han skriver på en annen vinkling enn de andre tre evangeliene. Altså, som jeg nevnte her, da, så er det her på en måte fra en fadelig vinkel. Han sier det her, altså, ikke gjør det her, men gjør det her. Så det er en veldig ålreit måte å skrive på, synes jeg. Jeg liker Johannes. Han snakker veldig direkte. Jeg vet ikke om dere har lest det som står i Johannes evangelium, der han nevner at de kommer til graven, altså Peter og Johannes springer til graven, og så står det at han kom først. Men da nevner han ikke seg selv, men han sier den som Jesus elsket kom først. Han er litt morsom, Johannes, i måten han skriver på. Han kunne ha sagt jeg kom først, men det skrev han ikke. Men det som er viktig her nå å vite, bare for å slå det helt beinfast, at det vi snakker om her nå, det er vennskap med Jesus. Det er ikke frelse. Dette er ikke en test om du er frelst eller ikke. Han sier altså ikke her, om du ikke holder hans bud, så er du ikke frelst. Og hvordan vet jeg det? Jo, først og fremst så er ikke det her da i så fall konsistent med det Johannes skriver i Johannes 3,16, som er et velkjent bibelvers. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så dette har ingenting med frelse å gjøre, folkens. Et annet punkt i forhold til det er at i Johannes 5, 24 så står det: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.» Det er det Jesus som sier. Så det vi snakker om nå har ingenting med frelse å gjøre. Frelst er du. Halleluja. Vi er alle på vei til himmelen som har tatt imot Jesus. Samme i Johannes 6,35 sier Jesus igjen: «Jeg er livets brød, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Du husker kanskje en annen historie i Bibelen om Paulus og Silas som sitter i fengsel og synger sanger. Og så braker hele fengselet sammen i et jordskjelv. I Apostlenes gjerninger 16 så spør fangevokteren Paulus og Silas: «Hva må jeg gjøre for å bli frelst?» I vers 31 så svarer da Paulus og Silas: «Tro på Herren, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» De sier ikke gjør sånn og sånn, så blir du frelst. Nei, tro på Herren, så blir du frelst. Så det er jo på en måte paradokset i frelsen og i Guds ord, er det at vi har et liv som vi skal leve, og vi skal strekke oss etter en måte å leve på. Men det har ingenting med din frelse å gjøre. For du kan ha din glede i din frelse uavhengig av hva du har gjort. Og det er helt fantastisk. Det er nesten helt skandaløst, fordi vi mennesker, vi tror ikke at det er mulig, vi. Fordi vi er ikke sånn mot hverandre, stort sett. Hvis du har gjort det her mot meg, så er jeg sint på deg. For alltid. Ikke sant? Altså, det er... Nei, du var slem med meg, du. Så der vil ikke jeg ha noe med å gjøre. Men sånn er altså ikke frelsen. Det spiller ingen rolle hva vi gjør eller ikke gjør, for på grunn, altså, frelsen har vi uansett. Halleluja. Men i vers 15 så står det altså, elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i seg. Og jeg tror at det er den beste metoden for å slutte å synde. Slutt å elske verden. Og da tenker ikke jeg på fjellene eller naturen eller det fine du ser rundt deg. Du kan være glad i bilen din, og det er ikke det jeg sier. Men det er begjæret etter tingene i verden. Etter til å være noe, til å være noen, til å ha noe. At det i seg selv, begjæret i det, det er det som er ikke av det gode. En annen ting som jeg tror er viktig, er dette med kjærligheten til Jesus. Vi må kjenne litt på det hver eneste dag, folkens. Jeg er så glad i deg, Jesus. Takk for at du har frelst meg. I 1. Korinterne 13, så står det fra begynnelsen av, om jeg taler med menneskers og englers tunger, men har ikke kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller klingende bjelle. Om jeg har en profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Ja, jo da, men jeg bruker tid i menigheten, sier du. Jeg snekker det. Ja, men så bra, det er jo fantastisk. Men har du vennskapet til Jesus? Er du nær han? Jeg er med å lede lovsang. Ja, fantastisk. Det er så bra at du er med å lede lovsang. Men søker du hans ansikt? Er du nær Jesus? Vil du nærmere Jesus? Jeg har gitt tiende i hele mitt liv, sier du. Og jeg har vaktmesteransvar i menigheten. Ja, det er så bra. Det er helt topp. Det er i tråd med Guds ord. Men søker du hans vennskap? Det er en veldig sterk distinksjon i historien om Martha og Maria. Jesus kommer på besøk, og Maria setter seg ned ved Jesus føtter og lytter til ham. Martha, hun styrer på kjøkkenet, og som jeg har prekt om før, det er veldig bra at noen styrer på kjøkkenet. Men så får Maria kjeft ifra Martha. Martha sier, men Jesus, kan ikke du be hun må hjelpe meg litt her nå da? Og Martha søkte å tjene Jesus gjennom sine tjenester, hvilket er bra. Men Maria, hun ville være venn med Jesus. Hun satt seg ned og lyttet til Jesus. Og her tror jeg det finnes en nøkkel. Fordi sånn er det med vennskapet vi har også med hverandre her i livet. Altså, du kan ha venner som du aldri ser. De er jo egentlig ikke dine venner, eller hva? Du kan ha venner som bare ringer dem når de har behov for noe. Det er egentlig heller ikke venner, er det det? Venner liker du å bruke tid sammen med, og dem liker å bruke tid sammen med deg. Sånn vennskap vil Jesus at vi skal ha til han. I Jakobs brev 2 så står det i vers 18, «Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg så din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro.» Og tro, tror jeg, fører til gjerninga. Det er en konsekvens av vår tro. Så igjen da, kompisene dine, du vil tilbringe tid sammen med dem, men om de lurer på om du kan stille opp en lørdag for dem og snekker, og du har muligheten til det, og kan jo bruke kammer, så vil du det, ikke sant? Fordi du er deres venn. Du vil gjerne gjøre dem en tjeneste, og du vet at når du ber om noe, så gjør dem deg en tjeneste. Det er også vennskap. Halleluja. Og jeg tror det at religiøsitet i bunn og grunn er at vi tror at vi gjør oss fortjent til hans nåde gjennom gjerninga. Men det er det stikk motsatte. Vi gjør det vi gjør for Gud fordi vi tror. Ikke fordi at vi tror at gjennom gjerninga så blir vi frelst, for det blir vi nemlig ikke. Det er religiøsitet, folkens. Halleluja. Og jeg tror det, i alle fall i mitt liv, så prøver jeg å etterstrebe det å prate med Jesus hver dag. Fortell Jesus det jeg tenker på, det jeg føler på. Og kjære Jesus, hjelp meg med det her. Eller Jesus, det her klarer ikke jeg, du må hjelpe meg. Eller, Jesus, jeg liker Audi bedre enn BMW. Eller, jeg klarer ikke den fyren der. Hjelp meg, Jesus, gi meg nåde. Eller Jesus, jeg klarer ikke regningene denne måneden, du må hjelpe meg. Eller, jeg trenger sårt en ny leilighet, Jesus. Eller Jesus, for dere som da ikke enda har forlovet seg eller blitt gift, altså. Jesus, jeg synes den jenta her er så flott. Hva synes du? Men det er en stor forskjell mellom Jesus og andre venner, folkens. Med Jesus så kan du dele dine mørke sider. Du kan være dønn ærlig med Jesus. Og det gjør Jesus til din beste, beste venn. Du kan dele dine dypeste sorger, dine dypeste gleder. I han har du en venn som forstår deg og som aksepterer deg sånn som du er. Ikke sånn som du prøver å være, men sånn som du er. Og det er jeg så takknemlig for. For jeg har ikke bare gode sider. Og jeg kan komme til Jesus med mine dårlige sider. Halleluja. Tenk på det. Jeg forstår ikke alt som står i Bibelen om Jesus. Men jeg forsøker å forstå, og jeg forsøker å følge. Og det tror jeg er sånn. Altså, vi trenger ikke å forstå alt. Vi trenger ikke å forstå, men Jesus, det her er en teit regel. Hvorfor det sånn, liksom? Ja, men det står i Guds ord. La oss forsøke. Hans bud ikke en byrde. Og hvorfor de ikke det? Jo, det fordi at vi gjør ikke hans bud for å bli frelst, men vi gjør hans bud fordi vi frelst. Fordi Jesus allerede her, og det lett å bære, fordi vi har Jesus på innsida. Han frelste meg. Han tilga meg alle mine synder. Fortid, nåtid og fremtid. Det finnes ikke noe bedre. Halleluja. Takk, Jesus. Så vil du være venn med han som tilga deg. Du kan leve sammen med en hver eneste dag, folkens. Og hvordan gjør vi det? Ja, først og fremst så må vi losse oppskrifta. Lev i Guds ord. Les Giona. Han en person som du kan snakke med. Og la ikke det kristne livet kun handle om tilgivelse. La ikke hver eneste gang du snakker med Jesus handle om Jesus, tilgi meg for det her, tilgi meg for det her, tilgi meg for det her. Men snakk med Jesus andre ganger også. Del andre ting med Jesus enn bare tilgivelse. Halleluja. La tilgivelsen du har fått i livet bli en kraft som driver deg til et dypere vennskap med Herren. Halleluja. Vet du hvorfor vi liker mørke? Jeg tror det fordi vi inni vår fallende skapning så liker vi synd. Og vi tror ikke at Gud god nok til å tilfredsstille oss i våre liv. Derfor søker vi heller gjennom synd. Vi tror ikke at Gud noe moro. Og vi tror kanskje det at vi tør ikke å innrømme feil eller synd overfor Gud. Fordi vi tror at han vil såre oss eller eksponere oss overfor andre mennesker. Men sånn var ikke den Jesus som Johannes kjente. Du kan stole på Jesus. Du kan komme til han med hva som helst. Han utrolig god. Han min beste venn. Og han vil være din beste venn også. Halleluja. Skal vi be. Takk deg, Jesus, for